Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak vážení posluchači, stalo se, že ano, že tu už přišli dneska oba dva protagonisté, což mám ohromnou radost, to je paráda, takže já si myslím, že můžu pomalu přivítat ve vysílání, takže hezký večer, Vítku, slyšíme se, povídej.
Ahoj Pavle, já tě zdravím a já mám taky ohromnou radost, nejenom, že jsme se spojili, a dokonce, že to spojení bylo mít realizováno, protože tady jsme měli docela slušný hučák a ceďák. Pršelo tady docela významně, takže vypadával internet, my tady máme LTEčko, takže byl docela problém. Byl jsem tak trošku na vážkách, jestli se z mé strany vůbec budeme konat, naštěstí všechno dobře dopadlo. Myslím, že ten déšť už se nebude opakovat v takové míře, aby ten internet znovu vypadl, takže snad to bude stabilní z mé strany. Takže zdravím všechny, zdravím tebe a zdravím zároveň posluchače. Ahoj.
Ano, to jsme tady měli zhruba před půl hodinou tady, ano. A teď to přišlo k vám. A zdravím VK, ahoj.
No ahoj Pavle, ahoj Vítku, já vás zdravím. No tak dneska jsme tady zase skvělá trojka, že jo. Doufám teda, že naši posluchači jsou naladění, že žádné fičáky ani deště jim nekazí spojení a že uslyší všechno, co budeme probírat. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek uvede první téma.
Já se tam, jak to vypadá u vás počasím?
No počasí, že tady je pořád šílený jako u vás samozřejmě. Tady doufám, že tam si pěstujete kytičky, tak máte čím zalejvat. Tady není vůbec čím zalejvat, takže léto úplně šílený.
No a naštěstí máš ale možná třeba optiku, ne, internet, takže by ti to nemuselo vypadávat na rozdíl od nás, co máme tady vzduchem, ale ty máš asi kabel.
No, ne, tak... no, jasně. Tak jo.
Tak dobrý, tak fajn a můžeme se do toho pustit, takže Vítku...
Ukrajinou otřásá další korupční skandál a po operaci Midas přichází z protikorupční agentury NABU operace Forest Gump, sahající přímo do prezidentské kanceláře Zelenského. Na uniklé nahrávce se přerozdělují 4 pytle peněz a mluví se o přístupu do kanceláře prezidenta. Odvolaný ministr obrany ihned natočil video s výzvou k reformě volebního systému a ke konání voleb. Takže takové v úzovkách prasárny se dějí na Ukrajině, už jsme to tady měli, teď se to opakuje v bledě žluto-modrém, ale na bruselské frontě klid, VK, dál podporujeme vznešenou Ukrajinu, všechno dobré, sankce se chystají, kalasovali, chystá jsem slyšel další sankce na Rusko, takže všechno jede při starém.
No, tak samozřejmě, ale já si myslím teda, že to jako vlezu tímhle tím způsobem, ale jako dneska by nám asi určitě neodpustili posluchači, kdybychom se nezmínili o tom dnešním dnu, že jo?
Protože já vím, takový trošku kolorit a médii
prostě otřásá, že jo, 21. srpen a že Rusové už jdou, hezký idiot, že jo, a Petr Pavel, že jo, před Českým rozhlasem byl vypíska, dokonce tam někdo prostě pískal na píštělku a podobně, ale jenom prostě ta ukázka toho, jakým prostě způsobem jako občané jakoby reflektují, zase taková přesahovka hned na začátek, ale chápete, já nevím, jako, že mu to není trapné prezidentovi, protože on, který vypisoval, jakožto když vstupoval do strany a šel k rozvědčíkům, tak podepisoval to lejstro, že jo, že souhlasí prostě se zásahem a vstupem vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 68 do republiky a teď najednou vystupuje zkrátka někde před Českým rozhlasem a mluví tam o některých věcech, jakože prostě svoboda, že jo, a útisk a Rusové na východě a podobně, že to je takové trošku jako hruší kůže, že úplně je jedno, jakým způsobem prostě on někde se projevoval před nějakými prostě x lety a dneska de facto se staví do role jakéhosi velkého disidenta, velkého bojovníka za svobodu, je to na zvracení, ale je třeba si připomenout, že voliči takhle volili. A já se jako ptám, jak je to možné? To je taková jakoby otázka do diskuze, jako řečnická otázka, ale zkuste se nad tím zamyslet. Jestliže máme občany, máme spoluobčany, kteří se buď nepamatují, nebo nechtějí se pamatovat, nebo zapomněli, nebo dokonce odpustili, jak se říká, že Petr Pavel si ty své hříchy minulosti odpracoval. To je nádherné slovo. Představte si takového nějakého prostě SSáčka, který prostě žil někde v koncentráku, vyhlazoval někde nějaký národ, nějaké židy někde prostě v nějakém koncentráku. Představte si, že on by prostě potom, uběhlo by několik let a on by de facto potom řekl, no víte, já samozřejmě odsuzuju bývalý režim, já jsem si to všechno odpracoval ve službách a teď někoho, nějaké Evropské unie nebo Evropského společenství, a ono takových sesáků mimochodem bylo dost, bylo v 50. 60. letech, to byly takzvaní transformovaní sesáci, kteří vlastně se stali zakladateli Evropského společenství, později Evropského hospodářského společenství, a dneska ta Evropa je de facto znovu nacifikována, je znovu refašizována, protože pohrobci těch, kteří tehdy v 50. 60. letech tvořili Evropskou unii, zkrátka byla to cházka, byla to sorta lidí, která vycházela z nějakých hodnot Třetí říše. A teď je otázka, když je toho 21. srpna, tak teď je otázka, z jakých hodnot třeba vychází Petr Pavel. To znamená, jaké jsou jeho takzvané autentické hodnoty. Že volič by se zeptal, a pane prezidente, jaké jsou vaše autentické hodnoty? A on by měl odpovědět popravdě, jaké jsou jeho hodnoty. To znamená, ta hodnota je o tom, je to hodnota nějakého oportunismu, to znamená takzvaný oportunista, tedy člověk, který nemá žádné zásady, ale pouze využívá daný okamžik příležitosti ke svému kariérnímu růstu. To by se dělo na něho, to znamená oportunista, já nejsem oportunista, by řekl, já jsem opravdu dobře, hodně udělaný, dobře věřící komunista, nebo marxista, že by řekl. No, obávám se, že tohle to by neřekl v dnešní době. Řekl by, že by byl demokrat, že je zkrátka nastavený nějak hodnotově pro, já nevím, nějaké liberální hodnoty a proti komunismu a proti bolševismu a tak dále. Ale zkrátka já tam vidím u toho Petra Pavla jenom skutečně takovou tu oportunistickou pozici, kdy někde je nějaký režim a my se mu musíme přizpůsobit, ale to je ještě třeba ta lepší varianta. Horší je, někde je nějaký režim a zkusíme získat a vydolovat z něho pro nás to nejlepší, co můžeme. A to je tragédie, protože to vychází potom jakoby z té společnosti, kdy jdete k těm volbám toho prezidenta a najednou ty hodnoty, nebo hodnoty, to nejsou ani hodnoty, to je ten oportunismus, najednou ti občané v podstatě jakoby tohleto všechno zahazují a říkají, my tam nechceme toho jiného kandidáta, my tam chceme tady toho bývalého rozvědčíka, který souhlasil s 21. srpnem 68, ale on už si to všechno dobře odpracoval. My jsme mu odpustili. To je problém, který už není na straně Petra Pavla. Ten pouze využívá ten systém, jak je nastavený. Samozřejmě každý oportunista využívá tak, jak využívá. To už není problém na jeho straně, ale to už je problém ve společnosti. Problém v zemi, kde zpětná vazba na politiky v podstatě přestala fungovat, nebo dokonce funguje obráceným způsobem, že namísto toho, aby se z politiky účtovalo, tak se jim odpouští, protože oni už si to přece odpracovali. A potom se nemůžete teda ale divit, a ne, to se netýká jenom České republiky, protože různé odpouštění politikům, to je velká móda všude v zemích západního světa, takzvaného kolektivního západu, kde všichni politici, kteří přicházejí k moci, jsou horší a horší a horší než ti, kteří byli před něma. A proto voliči najednou se přepínají do toho odpouštěcího módu, do toho odpouštěcího režimu, že říkají si, no, on ten politik, který tam byl minule, on nebyl tak špatný. A ten, který byl před ním, no, ten byl ještě lepší. Teď si všimněte, jak když já se dneska bavím prostě tady s lidma, tak oni říkají jako Němci, že on ten Scholz nebyl tak špatný, ten Merz je naprostej nácek. Ten Scholz nebyl takový jako špatný. No a jako Angela Merkel, no to bylo krásný tenkrát, když ona byla. No a když se hodnotí Gerhard Schröder, je to ještě lepší. A když se hodnotí Helmut Kohl, je to úplně nejlepší. A jako tohleto de facto jenom ukazuje na to, že ten systém těch voleb je zkrátka nastavený nikoliv jako zpětná vazba, že přišly by volby a voliči by začali účtovat. Tenhle ten dělal špatně a pracoval špatně, tak toho hodíme prostě na smetiště dějin. Ale místo toho to funguje takovým způsobem, že voliči jakoby zvolí nějakou změnu. V nejlepším případě zvolí změnu. A když ta změna logicky je nepřesvědčí a logicky je neuspokojí, tak namísto toho, aby oni se snažili změnit systém svého vlastního myšlení, tak oni si řeknou, no tak tenhle ten nevyšel, tak on ten, co byl před ním, nebo před nima, před tady tou vládou, oni byli daleko lepší, tak znovu zase zvolíme je. Tohle to vidíme krásně v americké politice. Tam jsou dvě partaje, tam jsou dvě strany, republikáni a demokrati, a tam se to prostě opakuje neustále už desítky a desítky let a vždycky jsou u moci demokrati, ti to dodrbají celou tu Ameriku úplně do trosek, takže přijdou republikáni, kteří by to měli spravit a namísto toho, aby to spravili, tak ti dodrbou tu Ameriku ještě víc. A na druhé straně už se znova formují znova demokrati, kteří říkají, no my to spravíme a uvidíte, až budou teď volby ve Spojených státech v listopadu, doplňovací volby do kongresu, tak zvolí znova demokraty a američané budou myslet, že oni dají tu Ameriku zpátky do pořádku. Ne, nedají, oni ji rozbourají ještě více. A co se stane? No, začnou lamentovat, lomit rukama, budou znova se takzvaně shromažďovat za republikánama, aby republikáni za další dva roky v listopadu 2028, až budou prezidentské volby, tak aby zase to nějak jako zachránili. Existuje takové přísloví, že jestliže hlavou zeď prorazit nejde, proč lidé do té zdi tou hlavou neustále dál a dál mlátí, když hlavou ta zeď prorazit nejde. Proč nejdou volit nějakým způsobem jinak? No a tady je přesně ta otázka, protože, jak se říká, takové to přísloví, které je tak trochu jakoby hodně drsné, že kdyby volby něco měly změnit, tak už by je dávno zrušili. Já bych to postavil do jiné roviny. Oni ty volby potřebují. Dámy a pánové, tady o tom se musíme teď popovídat, je zase přesahovka zase jiným směrem, ale je to důležité, protože to tvrzení, že kdyby volby mohly něco změnit, tak je zruší, to ne. To oni nikdy neudělají, protože tím by ztratili legitimitu svého vládnutí. Oni ty volby potřebují. Oni potřebují legitimizovat všechny ty sviňárny, které potom jménem lidu na nás všech provádí. A důkaz máte minulé nebo poslední eurovolby, které dopadly naprosto katastrofálně, tak špatně, jak mohly dopadnout. Hůř snad ani dopadnout nemohly. Všichni čekali, všichni vlastenci, že jo, národovci a podobně čekali, že evropské volby, které byly před dvouma rokama, myslím, že to dva roky zpátky, myslím, že prostě změní tu politiku Evropské unie, že skončí Ursula von der Leyen a skončily volby, sečetly se výsledky a ono se zjistilo, že Ursula von der Leyen a její Evropská lidová strana v Europarlamentu, oni posílili. Oni získali víc mandátů než předtím, než před minulýma volbama, nebo po minulých volbách, předchozích. Nikdo to nechápal, do dneška to nikdo nepochopil, ani politologové to nepochopili, co se stalo, že zvítězily hodnoty Evropské unie. Já jsem si přečetl ten blábol na Euroaktivu, že evropské hodnoty, že zvítězily, že všichni takoví ti populisté, že jim pšenka při volbách do Europarlamentu nepokvete, ale účast samozřejmě byla mizerná do eurovoleb. A kdyby nebyla mizerná, no tak ono by to dopadlo jinak, protože samozřejmě lidé, kteří jsou nespokojení s politikou v Evropské unii, tak těch je opravdu velké množství a jich stále víc a víc. Ale problém je v tom, že ta nízká účast v eurovolbách obecně, v obecné rovině, vlastně umožňuje legitimizovat procesy mizerného vládnutí takových lidí a takových kreatur, jako je Ursula von der Leyen a Kaja Kalašová a všechny další. Proto je to zvláštní, ale ten problém těch voleb, nebo minimálně těch liberálních, demokratických voleb, je právě v tom, že lidé, kteří by měli jít k volbám tam, kde je jakási blokační většina nebo nějaký blokační mechanismus, tak tam k volbám nejdou. A naopak, tam, kde by měli v podstatě volit a rozhodovat nějakého jiného kádra, jiného kandidáta, tak tam jdou volit v dostatečných počtech, to znamená parlamentní volby národního státu, to znamená tam jdou ve velkých počtech, ale namísto toho, aby tam volili nějaké kandidáty, kteří změní politiku, tak volí pořád jedno a to samé. To znamená pro Evropu, zůstav Evropské unii, žádné velké vystupování z NATO také se nekoná, když to někdo dokonce má ve volebním programu, mimochodem. Tak když se dostane do vlády, tak řekne, no, žádné referendum nebude, protože koaliční partneři s tím nesouhlasí a nemohli bychom ustanovit vládu, takže ve volebním programu vlády to nebude. Se dozvěděli čeští občané po sestavení vlády Andreje Babiše, když SPD oznámila tuhletu věc, že prostě referendum nebude, protože se na tom nedohodli, ostatní dvě koaliční strany s tím nesouhlasí. Chápete? No, já jsem samozřejmě odbočil od Ukrajiny, ale ono to má důvod, protože to, že pokračuje válka na Ukrajině, je možné jenom díky penězům Evropské unie. Dneska už nebudeme ani mluvit o penězích Spojených států, to platilo do během vlády Joea Bidena ve Spojených státech, teď už to neplatí, teď už hlavním finančním motorem Ukrajiny je Evropská unie a peníze evropských občanů, které jsou přerozdělovány pro provoz Ukrajiny. No a ta korupce, která tam je na té Ukrajině, ta je takzvaně to nádherné anglické slovo, že enabled, to znamená je umožňovaná, říkají všichni ti z těch neziskovek, že on enabluje, jo, nějakou možnost, prostě, že máme prostě možnost. Takže umožňují zkrátka provoz těch korupčních mechanismů na Ukrajině. Bez těch evropských peněz by to nikdy nešlo. No a proč to ti politici dělají? Jak to, že to dovolí těm svým politikům? No, protože když jsou volby, tak když byly tady v Německu poslední volby, tak jak volili Němci? No volili znova, jako po lobotomii, znovu volili CDU, CSU, znovu volili více toho samého, více toho horšího, než aby volili nějakou skutečnou změnu. Ono se to možná změní teď, budou zemské volby a potom do Bundestagu, takže se to znovu jako se bude pokoušet a budou se všichni v podstatě jako odvolávat na to, že uvidíme, jestli se to zlepší, jestli Němci přijdou k rozumu nebo nepřijdou k rozumu. To znamená, tady končí automobilky, tady se zavírají podniky se stěhují pryč, mluví se o Volkswagenu, že je na pokraji bankrotu, že sebou stáhne samozřejmě všechny svoje filiálky, protože teď se mluví o tom, co se stane se španělským Seatem a s českou Škodovkou. Obrovské diskuze o tom, co bude se Škodovkou v Mladé Boleslavi, že jo, a v těch pobočných závodech, které tam jsou, prostě velká velká kauza, ale je to všechno způsobené tím, že zkrátka ty německé vlády, které byly u moci, tak zkrátka se odpojily od všech ruských zdrojů a bez ruských zdrojů to je to největší překvapení, které vlastně vůbec ani překvapením není. Ale když to teď zaznělo před několika dny tady na německé televizi, jak to tam zase jak to zarezonovalo, to se mi líbilo. A ten analytik tam říkal, není to překvapující, ale německá ekonomika bez ruských energií a surovin nemůže konkurovat Číně. A to zaznělo takhle tímhle tím způsobem a v tom studiu všichni tak jako jenom pokyvovali hlavama a já jsem se rozčil, říkám, do prdele, na co se to tam hrajou? Vždyť přece to věděli úplně všichni. To píšu články tolik let, to přece každý musel vědět. Já vám řeknu, ne, nevěděli. Opravdu nevěděli. Oni si fakt mysleli, že se odpojí od ruských zdrojů, myslím politici, ne ekonomové, ti měli jasno okamžitě. Ale oni věděli, že se odpojí od ruských zdrojů a dojde ke kolapsu. Ale co se týče politiků, ti si mysleli bláhově, naivně, že dojde k odpojení od ruských zdrojů a nejenom Německo, ale celá Evropská unie začne nakupovat ty zdroje od někoho jiného úplně bez problému a asi zřejmě i za stejné nebo podobné ceny a někdo bude ochotný ve stejných objemech za stejné ceny jako Rusové dodávat do Evropy energie a suroviny. No, to přece je naprostý nesmysl. Přece to museli vědět. Ekonomové to věděli. O šéfech německého průmyslu jsem přesvědčen, že to věděli taky, ale tam je jeden obrovský problém, že oni to nemůžou říct nahlas, protože velké německé závody mají většinou nějaké dozorčí rady, jo, a v těch dozorčích radách sedí odboráři a zástupci jednotlivých zemských vlád. To je taková specialita tady v Německu. Nevím, jak je to tam u vás v Česku, tam to většinou takhle nefunguje, ale tady podle zákonů je to nastavený tak, že když máte velký podnik takzvaného velkého statusu, tak v dozorčí radě musí být polovina odborářů a musí tam být několik křesel zemské vlády. To znamená, vy máte soukromou firmu, to je typický příklad je Volkswagen. Tam polovina dozorčí rady Volkswagenu, polovina, která tam sedí, jsou odboráři, odbory. A další dvě křesla tam má vláda, no, zemská vláda se sídlem Volkswagenu. To znamená, že nadpoloviční většina těch členů dozorčí rady de facto nepochází od samotné automobilky, ale je de facto řízeno odboráři a politiky. A ve chvíli, když máte automobilku, nebo jakýkoliv velký podnik, který zaměstnává více než 20 000 lidí, to je ten zákon, že jo, více než 20 000 lidí, když máte firmu nebo korporaci, která má více než 20 000 lidí, potom musí mít status akciové společnosti a v té akciové společnosti polovina členů dozorčí rady musí být odboráři a dvě až tři křesla navíc musí mít zemská vláda v místě daného sídla, dané velké společnosti. To znamená, o co se jedná? Že máte někde nějakou automobilku, která by měla generovat zisk, profit a vyrábět věci, které chtějí spotřebitelé, ale ona nemůže vyrábět spalovací auta, které chtějí všichni normální spotřebitelé, všichni chtějí, vždyť přijdete dneska do autosalonu, já jsem toho byl svědkem. Tam byli dva, byl s manželkou, přišli do Volkswagenu a tam něco jako si prohlíželi ty auta, všechno na elektriku a ten pán, takový ten naivní dotaz, jako že se na to kouká a povídá, a neměli byste něco v dieslu? Chápete, v dnešní době přijdete do Volkswagenu a zeptáte se, neměli byste něco v dieslu? To je taková ta vizitka dnešního Německa. To je vizitka. Všichni to vědí. Všichni díleři automobilek vědí, co chtějí jejich zákazníci. Chtějí spalovací auta. Kašlou na nějakou elektriku. Lidi, koncoví lidi chtějí samozřejmě spalovací auto. Dneska jsou úsporný ta auta. Že to není jako dřív, že to prostě dýmilo a podobně. Dneska ty motory jsou neuvěřitelně úsporný a šetrný, že jo, ekologicky. Ale oni tedy chtějí spalovací auta, ale automobilky jim je nedají. Oni ukončují výroby aut na spalovací motor. Malá spalovací auta už vůbec nebudou, to se ekonomicky kvůli emisním povolenkám ani nevyplatí vyrábět. Těm automobilkám na tom nemají žádný zisk, dokonce ztrátu. Takže všichni vědí, co by lidé chtěli, ale protože ty automobilky řídí odboráři a politici, tak ty automobilky nevyrábí to, co by chtěli koncoví zákazníci, a místo, aby automobilky dělali biznis a ekonomiku, tak místo toho ty automobilky dělají politiku. A to je důvod, proč Volkswagen je na pokraji bankrotu. Nejenom Volkswagen, všechny ostatní automobilky úplně stejně. Snad s výjimkou Porsche a Lamborghini jsem zrovna četl, že tyhle ty dvě divize Volkswagenu nemají problém. No jenže tam je jiná klientela, dámy a pánové. Jo, tam je jiná klientela, movitá, velice movitá. Takže to je něco jiného. Ale chápete, takhle je to nastavené. To znamená, máte někde nějaký ekonomický systém, ale místo toho, aby ho řídili ekonomové, tak ho řídí politici a odbory. Odbory ty vůbec mají úplně jiné zájmy, než někde nějaký biznis a nějaká ekonomika. Vždycky, když se propouští, tak se propouští někde jinde, než tady v Německu. To znamená, ti odboráři řeknou na centrále Volkswagenu, tak propustíte a uzavřete fabriky ve Španělsku. Uzavřete fabriky Seatu. Nebo když budete hodně chtít propouštět, tak propouštějte v Kvasinách, propouštějte v Mladé Boleslavi, propouštějte ve Vrchlabí, myšleno v České republice. Tam propouštějte, ale ne tady. Takhle je to nastavený. Proto všechno to, co se děje na Ukrajině, a dostali jsme se takovým jakoby obloukem z Ukrajiny tady těm věcem, tak je způsobeno evropskou politikou, která ekonomicky je rozvrácená tím, že motor Evropy, ekonomický motor, to znamená tady zdejší německý průmysl, který je jádrem evropské ekonomiky, se zadrhnul kvůli tomu, že v průběhu let a na základě těch šílených zákonů o majetkové struktuře takzvaných velkých korporací došlo k únosu soukromých velkých strojírenských podniků a firem do rukou odborářů a politiků. A jestliže máte dneska velké firmy, které jsou řízeny politiky, nemůžete se divit dokonce ani zbrojovkám. Tady se mluví často o té největší německé zbrojovce Rheinmetall, že v podstatě jakože skupuje zkrachovalé závody automobilek, to je velká kauza, že jo, zatímco civilní automobilky zavírají svoje závody, tak zbrojaři zkrátka ty uzavřené závody kupují pro zbrojní výrobu. No ale ty velké zbrojní podniky podléhají stejnému podnikatelskému zákonu o velkých firmách. To znamená, ti zbrojaři nebo ty velké zbrojovky mají rovněž odboráře ve svých strukturách a mají tam rovněž zemské vlády. To znamená, i ta zbrojovka dělá politiku nakonec, konec konců. No a jestliže politika vlády Führera Merce je nastavená na přípravu války s Ruskem někde na horizontu roku 2030, tak se nemůžete divit, že jejich vlády a jejich zástupci v jednotlivých velkých německých fabrikách v těch dozorčích radách tlačí podniky do zbrojní výroby. do transformace na zbrojní výrobu. A je to, a najednou máte pro to vysvětlení. To znamená, je to takový ten systém řízení jak nahoře, tak dole. Jestliže nahoře se rozhodli pro válku, proto potom i dole ty procesy jsou nastaveny pro válku. A ekonomika najednou nemá řídící úlohu. Najednou to není o tom, co chce zákazník, ale je to o tom, co mu nadiktuje dozorčí rada automobilky, kontrolovaná odboráři a fanatiky ze strany zelených a nácky z CDU a CSU. Protože vláda do těch dozorčích rad těch velkých průmyslových německých podniků jako zástupce, jako zemské zástupce, to znamená ty zemské vlády, tam většinou vysílají zase tady ty lidi, kteří se o to zajímají. To znamená, kdo tam je? No, jsou tam zástupci strany zelených, jsou tam z CDU, CSU, občas jsou tam někteří politici z SPD v těch dozorčích radách těch velkých průmyslových podniků. Chápete, to jsou všichni ti politici, kteří chtějí buď zelenou budoucnost Evropy, anebo válečnou budoucnost Evropy. A teď, co z toho je horší? Co rychleji zlikviduje Evropu? Taková sarkastická poznámka. Jestli zelená politika, nebo válečná politika. Co zničí náš životní prostor v Evropě rychleji, bychom se zeptali. Takové dilema. Chápete, je to naprosto šílené, naprosto nepochopitelné, že něco takového je možné. Ale kde je to způsobeno? No, je to způsobeno tím, že když přijdou nějaké ty volby, tak ti lidé se nedívají na to, co by měli volit ve smyslu zlepšení svých životů, ale de facto jenom si vybírají z té nabídky, která je o tom, jestli Evropa má být zelená, nebo ta Evropa má být válečná. To znamená, to je nabídka dvou šílenství. Vyberte si, prosím, pěkně. A kdyby lidé skutečně jako chtěli něco změnit, tak by museli změnit svoje hodnotové nastavení. Já vím, že to zní naprosto šíleně, podobně jako kdysi Peťa Fiala mluvil prostě o hodnotové politice. A já si dokonce myslím, že on to myslel v počátku, když šel do politiky, on to myslel upřímně. Jako jiný politik svého času, že to myslí upřímně. Hodnotová politika. No, hodnotová politika je založená na nějakých ideálech, že máte ideál politiky. Jak by to mělo být ideálně? No ale v politice nic ideálního není. Tam je to vždycky o kompromisu. A teď, jaký je ten kompromis? Co ten politik obětuje v rámci své politiky? No, nejčastěji v dnešní době se obětuje národ, stát. Národní zájmy se obětují jako první, protože toho politika to nic nestojí. On slouží. On neslouží lidu, on slouží nadnárodním strukturám. Slouží Bruselu, slouží Severoatlantické alianci. A on přece skončí v politice, všichni to vědí, skončí v politice, protože lidé už po druhého volit nebudou, nebo ho možná recyklují, protože on si to odpracuje za pár let, ano, samozřejmě je to možné. Ale kam oni ho odklidí, toho neúspěšného politika? No oni mu dají trafiku. Že dostane trafiku v Evropské unii, nebo dostane trafiku na postu velvyslance někde ve Finsku, kde stráví 4 roky a potom se po 4 letech vrátí znovu jako ministr zdravotnictví. Ejhle, gumitci to mají rádi. A všichni se dívají na to jako... A víte, a najednou po těch 4 letech toho Fialy to všichni odpustili. Dokonce i premiér se omluvil za to, že věřil odborníkům v době covidové pandemie. Možná jste zaregistrovali. Andrej Babiš se omluvil, že to byla chyba, že natolik věřili tenkrát těm odborníkům, že byly ty restrikce proti občanům, že se za to omlouvá, že prostě naletěli prostě těm odborníkům. No, to, je to pěkné, samozřejmě, že se omluvili, to je pěkné, ale na konečném důsledku to vůbec nic nemění. Ba co víc to nemění, když před několika dny ministerstvo a teď ministerstvo průmyslu nebo ministerstvo zdravotnictví Já teď nejsem, pod koho to spadá, ale myslím si, že asi ministerstvo zdravotnictví nebo spravedlnosti. Spravedlnosti, myslím. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že ruší akreditaci molekulární bioložce Soně Pekové, paní doktorce, že odebírá status státního znalce nebo soudního znalce na základě jakéhosi udání jakéhosi slovenského politika, že její studie o vakcínách RNA a o tom, že ve vakcínách jsou zbytky DNA, tak její studie, že byla zaujatá nebo něco takového, a ta žaloba na ní přišla na ministerstvo spravedlnosti a tam někdo, naprosto někdo, rozhodl, že Soně Pekové zkrátka odeberou status soudního znalce v oboru molekulární biologie. Neuvěřitelný skandál. V době Babišovy vlády, která se prosazuje nebo která hlásá takové ty národnostní teze, národnostní zájmy, jsou tam motoristé, tam SPD, nikdy by to nemělo být dovoleno. A jak je to možné? Proboha, jak je to možné, že v době, kdy už dávno covid žádnej není, najednou je likvidovaná molekulární bioložka? Najednou je zlikvidovaná. Tedy ne, myslím, jako profesně, nebo že jo. No, podívejte se, máte-li molekulárního biologa, on má status soudního znalce, což je jakýsi punkt něčeho, jakoby certifikát státní důvěry, se tomu vždycky říkalo. On je soudní znalec, no, on má certifikát státní důvěry, on má razítko od státu, on je, říkalo se, on je fundovaný. Jo, on je fundovaný. Nic jiného to mimochodem nemusí ani znamenat, protože u těch nějakých kauz, že někde nějaká kauza a přizvou soudního znalce z molekulární biologie, aby někdo něco udělal, nějaký znalecký posudek jako soudní znalec, to není tak časté. To asi Soňa Peková by věděla, by to uměla popsat daleko lépe, kolikrát byla někde u soudu a dělala, vypracovávala nějaké soudní posudky, kolik toho bylo. Možná, že toho bylo hodně, já nevím, ale asi toho nebude tolik. Je to spíš jako o tom, o té prestiži, že když je někdo soudní znalec, tak má takový ten státní papír na to, že je fundovaný. A teď oni to seberou, oni to odeberou. Ale kdyby to udělala aspoň Fialova vláda a Fialův ministr spravedlnosti, kdyby to udělal, že? Ne. Oni jí ten status odeberou za Babišovy vlády. Jak je to vůbec možné? Proč to vláda dovolila? Co to má znamenat? Aby někde nějaký poslanec někde z cizího státu podával nějaká udání na českou mikrobioložku. Co to je? To je jako blbejch? Jak to bylo dovoleno vůbec? Kdo to povolil? Kdo to dovolil? Proč z toho není obrovský skandál? Proč SPD tam neudělá z toho povyk? Proč okamžitě není v otázce otázka odchodu z vlády Andreje Babiše? Proč tam není na stole pouchnuť, že jo, nějaký prostě razantní prostě postoj proti tomu, že tady se prostě likvidujou zkrátka mikrobioložky, které se nebály v době covidové krize ukázat na ty problémy těch vakcín. Ona se nebála. Chápete? A kolik bylo takových doktorů, kteří se nebáli v době covidové krize jít proti farmaceutickému systému? A někdo si může prostě teď jako říkat, že já nevím, kritizuje nějaké jiné aktivity paní Pekové, že jo, to byly nějaké ty organizace, které se tam pohybují, nějaké ty Alatra, nebo já nevím, jak se to jmenuje, já to nesleduju, všechny ty věci okolo, ale zkrátka ona se nebála v době té covidové krize. Ona to řekla tak, jak to je. A podívejte se, covidová krize skončila a najednou oni využijou příležitost a prostě jí seberou status soudní znalkyně. Co to znamená? No, znamená to, že farmaceutická lobby má takovej dosah, že ona se postará vždycky o toho, kdo jde proti ní. Kdo jde proti farmaceutické lobby, oni se postarají, aby ten člověk skončil. A nemusí to být hned, může to být i za několik let. Za několik let, jako teď v případě doktorky Soně Pekové. Takhle funguje ten systém. To znamená, na jedné straně máte nějaké volby, máte systém nějakého řízení, máte volby, máte plebiscit, máte legislativu, máte justici, že to znamená jakési pilíře státu, státnosti, ale ve skutečnosti všechno je řízeno de facto zájmovými skupinami, lobbystickými skupinami, úplně stejně jako na té skorumpované Ukrajině. Jenom tam to ale vyleze na povrch. Proč to vylezlo na povrch na Ukrajině, je jasné, tam se o to stará NABU, což je protikorupční agentura, kterou v roce 2014 na Ukrajině založila vláda Spojených států amerických. Na základě americké dotace, amerického grantu byla založena NABU a stejně tak prokuratura SAPO. Protikorupční. To znamená, tyhle dvě organizace byly založené Američany. No a ty teď dělají v podstatě zadání Američanů. To znamená, vytahují černotu na Zelenského, protože Američané se chtějí Zelenského zbavit. Proto ta špína vyplouvá na povrch. Proto vyplula špína na bývalou mediální vedoucí Zelenského kampaně Irinu Mudru. Irina Mudrá je bývalá šéfka jeho mediální kampaně voleb prezidenta Zelenského v roce 2019. Je mimochodem bývalá šéfka jeho fanklubu v době, kdy on dělal v kvartálu 95. To znamená, to je jeho pravá ruka. Stejně jako Timur Mindič, stejně jako Andrej Jermak. To znamená, Američané likvidují a odstraňují okolo Zelenského všechny jeho společníky. Zelenský bude odstraněn jako poslední. A já to píšu v tom článku. Proč ho ještě neodstranili? Z jednoduchého důvodu. Než totiž sundáte kolo ze svého auta a hodíte ho někam do křoví, protože je píchlé, je zničené, měli jste defekt, tak než to uděláte, tak musíte mít k dispozici rezervu. Musíte mít k dispozici náhradní kolo, než sundáte staré poškozené kolo z auta. A takhle to platí na té Ukrajině. Než oni sundají prezidenta, oni musí mít za něho náhradu, nějakou rezervu. A oni nemají, respektive mají jich několik, a oni nejsou schopni se dohodnout v zákulisních procesech řízení. Londýn se štěká a hádá s Washingtonem, kdo bude nasazený mimo, kromě Zelenského, teda místo Zelenského. Londýn se neumí dohodnout s Washingtonem. A ještě Brusel má také své vlastní představy. Brusel chce totiž nechat u moci Zelenského. Brusel vůbec není spokojený ani se Zalužným a není spokojený ani s Fedorovem, protože bývalý ministr obrany, kterého Zelenský teď před několika týdny odvolal, Michail Fedorov, tak to je zase kůň Spojených států, respektive je to kůň Palantýru, protože začal spolupracovat s Palantýrem po svém jmenování do funkce ministra obrany, navázal styky prostě s firmou Palantýr a tak dále a tak dále. To znamená, to je zase jejich člověk a Brusel by rád udržel Zelenského u moci za každou cenu. A ten důvod je samozřejmě kromě jiného i korupční. Protože já jsem to psal v tom článku, ale je to třeba znovu zopakovat. Aby mohla korupce na Ukrajině pokračovat, aby mohla dál generovat peníze jednotlivým lidem, kteří se účastní na té korupci, tak k tomu je zapotřebí prodloužit válku. Za prvé, aby válka byla prodloužena, aby pokračovala. Za druhé, je třeba prodloužit financování Ukrajiny z evropských zdrojů, protože bez toho se to neobejde. Korupce může fungovat pouze, pokud je kde brát. A ty peníze poskytnou evropští daňoví poplatníci. Jejich peníze se vezmou a přesunou se na Ukrajinu do korupčních schémat a do korupčních mechanismů. A za třetí je to takzvaný kickback systém, zpětná přihrávka. Pokud si někdo myslí, Pro boha, doufám, že nikdo, kdo nás poslouchá, kdo čte moje články, doufám, že nikdo není tak tupý a naivní, že by si myslel, že evropští politici, ta kvanta, ty miliardy, ty desítky, ty stovky miliard eur, posílají na Ukrajinu čistě a jenom a pouze altruisticky, z dobrosrdečnosti. Prosím vás, tohleto snad nikdo takový není, kdo by si to myslel. Je to korupční mechanismus. Ti politici, ty strany, ty partaje, i na evropské úrovni, které tohleto podporují, tak sledují kromě jiného korupční mechanismus. Ten funguje následujícím způsobem. Evropská unie z veřejných rozpočtů, veřejných peněz občanů Evropské unie nasype a průběžně nasypává do Ukrajiny obrovské sumy peněz. Na Ukrajině se dostanou do korupčního mechanismu, kde se provede takzvaná kickback operace. Část těch peněz, které Evropská unie oficiálně z veřejných rozpočtů pošle na Ukrajinu, se vrátí pomocí kickbacku zpátky do Evropské unie, ale už ne do veřejných rozpočtů, ale do soukromých kapes různých lidí, různých jednotlivců, různých kampeliček. A z těchto, od těchto lidí, od těchto jednotlivců, od těchto pochybných finančních ústavů se potom ty peníze z toho kickbacku odnesou z igelitových tašek neznámo kam. A tím se dostáváme k tomu obrovskému průseru s názvem Kampelička bývalé Fialovy vlády, kde to se provalilo úplně naplno. A do dneška samozřejmě to není vysvětlené, ani to nikdy nebude vysvětlené, ale ono se to provalilo, jak to funguje. Pamatujete si, jak vypukla kauza Kampelička, kdy ze záložny zmizely peníze, obrovské peníze, kdy peníze byly v igelitkách neznámo kým vynášeny z kampeličky a zmizely neznámo kde a jednalo se o peníze údajně, o peníze na nákup zbraní pro Ukrajinu. V čem to bylo divné a podezřelé? No, že z Ukrajiny přišly peníze do kampeličky. Někdo ty peníze vybral v igelitových taškách a odnesl a vynesl z kampeličky, ale Ukrajina ty peníze nikdy oficiálně nepostrádala. Nikdy se neptala, co s těma penězma je. Prostě je poslala a nazdar bazar. Nikdo je nehledal. Jenže protikorupční orgány České republiky samozřejmě ty transakce zachytily a byl z toho obrovský skandál, ale pravda je taková, že jediné, co se odhalilo, byl takzvaný kickback finanční mechanismus, korupční mechanismus na evropské úrovni. Ukrajina poslala zpátky v rámci kickbacku peníze do české záložny a někdo ty peníze dal do igelitové tašky a vynesl do soukromých zdrojů. To je korupce. Takhle fungují kickback mechanismy. A musíte si uvědomit, že to byly malé peníze, to byly drobné v porovnání s tím, jaké kickbacky probíhají v rámci celé Evropské unie a velkých států a velkých zemí Evropské unie, jaké peníze chodí z Ukrajiny v rámci zpětné přihrávky z Ukrajiny zpátky do jednotlivých států, velkých donátorských států Evropské unie. To znamená, v televizi slyšíte politiky, kteří říkají, že musíme podporovat Ukrajinu, musíme ji vyzbrojovat, že jo, Ukrajina navždy a tak dále. Ale najednou zjistíte, že ta strana má nějaké problémy, že to je někde, nebo ta vláda, že má někde nějaké prostě zvláštní kauzy okolo různých kampeliček a že někde jsou nějaké dozimetry a že někde se perou pro trestně odsouzeného člověka peníze z drogového darknetového tržiště, tak jeho bitcoiny se potom přes Ministerstvo spravedlnosti propírají a takzvaně legalizují vyzuhý a ministr spravedlnosti potom kvůli tomu musí rezignovat. Chápete, co to je? No to je korupce. To je korupční systém, který je odvozený samozřejmě z toho, co se děje na Ukrajině. A ty peníze se musí nějak propírat. A jak se propírají? No propírají se tak, že se použije nějaký mechanismus. A teď je otázka zase, že jo, a to je otázka už třeba pro někoho, kdo je třeba vyšetřuje někde nějakou korupci. Jestli nějaké darknetové tržiště s drogama, které někdo provozoval, jestli opravdu vydělávalo peníze z prodeje drog, anebo. Nebo fungovalo pouze jako průtoková pračka na peníze z Ukrajiny. Ha, chápete? Jestli náhodou. Jestli opravdu si někdo myslí, že je to jenom to, že se tam někde něco prodávalo, anebo to sloužilo jako průtokový ohřívač. A pračka, že jo? Jak to mohlo být? Víte, ve chvíli, kdy zástupkyně šéfa Zelenského prezidentské kanceláře je zachycena na audionahrávce, kde hovoří s bývalým poslancem o tom, jakým způsobem se falšovaly různé posudky a různá hodnocení ohledně zbrojních zakázek, protože ty posudky a ta hodnocení, kdo dostane zbrojní zakázku na Ukrajině z evropských peněz. To znamená, například přijdou peníze na výrobu dronů, nebo přijdou peníze na výrobu více munice. Tyhle ty zakázky se zadávají vždycky nějakým smluvním firmám, některé, které nesplňují ani parametry, někde nějaká firma, která je založena někde v garáži a musí se udělat sfalšovaný posudek takzvaných výrobních kapacit. A ta Irina Mudra tam o tom hovoří, že to bylo sfalšované a baví se s tím bývalým poslancem v té nahrávce a křičí tam na sebe, že odvolali bývalou funkcionářku ministerstva spravedlnosti. Protože ministerstvo spravedlnosti Ukrajiny je v centru onoho skandálu Midas a rovněž i v centru skandálu Forrest Gump, těchto dvou obrovských korupčních kauz, které se točí okolo prezidentské kanceláře, které se točí okolo Zelenského, okolo Andreje Jermaka, okolo Timura Mindiče, okolo lidí napojených na vládní řízení na Ukrajině. Tohle to všechno. Proto když je ta korupce takhle daleko na té Ukrajině a ta Ukrajina může tu korupci realizovat pouze ve spolupráci s evropskými politiky, tak je jasné, že o tom, jestli ta korupce bude nebo nebude pokračovat, se vlastně ani nerozhoduje v Kyjevě, ale rozhoduje se v Evropě. Rozhoduje se někde v Bruselu, rozhoduje se někde v Berlíně, rozhoduje se někde v Paříži, rozhoduje se někde v Londýně. To znamená, ty korupční mechanismy na Ukrajině nejsou samonosné. Ty jsou plně závislé na tom, jak bude pokračovat financování. Ty jsou závislé na takzvaných kickback operacích. To znamená, aby připluly další peníze na Ukrajinu, musí Ukrajina z takzvaných kickback operací poslat politikům zpátky do Evropy takzvané vratky, takzvané posunutí peněz. Ale tak, aby to protikorupční orgány v evropských zemích nezjistily. Jak se to udělá? No, to se zase dělá zase skrze kampeličky, skrze pochybné finanční ústavy, anebo se to dělá skrze krypto. Že se vybere nějaký člověk, kde se řekne, on měl třeba nějaké darknetové tržiště, my mu tam pošleme ty peníze, on to jako daruje někde nějakému českému ministerstvu spravedlnosti a potom to odejde Bůh ví kam. Chápete? Takhle to funguje. To znamená, kdo je vinen tou korupcí na té Ukrajině? No, jenom ti Ukrajinci, nebo jenom ten Zelenský a ta jeho korupční skupina okolo něho, okolo kvartálu 95, jenom oni? No, oni jsou jenom součástí toho mechanismu. Nikdy by ta korupce na Ukrajině nemohla v takovéhle míře probíhat, kdyby tam neproudily ty obrovské peníze z Evropské unie a kdyby Evropa neumožňovala ty kickback mechanismy, které umožňují v podstatě udržení onoho koloběhu toku peněz na Ukrajinu a z Ukrajiny zpátky. Protože když dostanou politici takzvaně nasypáno z kickback operací, dostanou nasypáno, tak oni chtějí víc. To znamená, příště znovu schválí další dodávku peněz Ukrajině. A dokonce to chtěli udělat jako trvalý finanční mechanismus. Pamatujete si na zasedání Severoatlantické aliance, na summit NATO v Ankaře začátkem léta? Co tam chtěli prosadit? Takzvaný stabilní pravidelný mechanismus darování, dotování 70 miliard eur každý rok co rok na Ukrajinu časově neomezeně, jak to tam chtěli schválit a jak se Česká republika, Slovensko a Maďarsko k tomu nepřipojili, k tomu mechanismu. No, tak to je přesně ono, dámy a pánové. Protože ty peníze, které mají proudit pod titulem Severoatlantické aliance a zemí Severoatlantické aliance, budou končit na Ukrajině opět v nějakých těch korupčních mechanismech. A ti, kteří se o to zasloužili, kteří se rvali o tu účast na tom NATO, dokonce běželi na ústavní soud, aby mohli být u toho v té Ankaře, aby tam mohli být všichni tihleti, tak všichni ti zbrojaři, všichni ti kamarádi všech těch prezidentů a všech těch politiků, kteří z toho budou takzvaně profitovat, tak je jasné, že až budou volby, tak přijdou prostě nějaké dary, přijdou prostě politikům, dostanou nasypáno na své volby, takzvaně, aby z toho něco měli. Je to naprosto průhledné, chápete? Je to korupční mechanismus. Takže ta válka na Ukrajině je de facto už ne o tom, jak Ukrajina získá zpátky nějaké své území, o tom už dávno není. Je to o tom, jak vydělat a proprat další peníze, které tam přijdou z rozpočtu evropských států, z Evropské unie. A lidi by měli říct, tohleto dál pokračovat nebude, musíme zastavit veškerou finanční pomoc Ukrajině. A teď. To nejdůležitější. Znáte politiky, nebo víte o politicích, kteří by měli ve volebním programu okamžité zastavení veškerého financování Ukrajiny, protože ty peníze tam slouží v korupčních mechanismech k něčemu a ke všemu jinému, než jenom k pomoci Ukrajině. Znáte nějaké takové politiky, minimálně ty, kteří jsou u moci? Ne. Ani jedna strana tohle nenavrhla, která je u moci v Evropě. Zastavit financování Ukrajiny kvůli korupci, která tam probíhá. Nebylo dovoleno. Protože ta korupce není samonosná na Ukrajině. Je napojená na evropské politické mocenské kruhy. A samozřejmě podnikatelské kruhy. Proto fungují ty kickback mechanismy a proto se i objevují prostě peníze z Ukrajiny najednou v nějakých českých kampaličkách, najednou je někdo odnáší v igelitových taškách, najednou se o ně nikdo nezajímá a Ukrajina ty peníze nehledá. Chápete? Takže v takovémhle prostoru žijeme a žijete. A hodnotová politika by rozhodně neměla být založená na korupci a na podpoře a na enablování té korupce. A pokud voliči jsou ochotní politikům odpouštět korupci, odpouštět jim souhlas s 21. srpnem, odpouštět jim stranictví v KSČ, odpouštět jim všechny tyhle ty věci odkazovat se na takzvané demokratické hodnoty a že oni si to prý odpracovali, no, tak potom se občané nemohou divit, že žijou v takových s odpuštěním sračkách, v jakých žijou. Že si potom s nima politici vytírají pozadí. Nemůžou se potom důchodci ani divit, že je vláda okrádá o 1000 korun v průměru na valorizacích. A ono to ani nevadí, protože lidé se s tím nějak jako smíří a zůstanou v podstatě doma a důchodci nemají důvod ani vycházet do ulic. Oni vyjdou do těch ulic zase, až budou volby. až přijede Babiš do města, nebo až přijede Petr Pavel do města, tak vyjdou tisíce důchodců na jejich volební meeting, na jejich happening na náměstí, jako tenkrát, když Babišovi přišlo asi 15 tisíc lidí, to měl tenkrát to setkání s voliči před volbama. To byly ty záběry z České televize. Tam bylo vidět, že většina těch lidí, kteří tam jsou, jsou důchodci. Bylo jich tam 15 tisíc na tom setkání s Babišem. 15 tisíc jich bylo schopných přijít Babišovi na jeho předvolební meeting. Ale nikdo nebyl schopen přijít na demonstraci proti Fialově vládě, která je okradla o 1000 korun v průměru na důchodech, na valorizacích. A tím je to dané. Pokud můžete přijít na volební meeting, ale nemůžete přijít za svá práva, tak o čem to je? Je to taková jakoby pohodlnost, nebo vám to nevadí, lidem to nevadí, důchodcům to nevadí, že přijdou tolikle peněz v průměru. Chápete, to už si každý musí zodpovědět zkrátka sám. Ale pokud neexistuje zpětná vazba, jako v tomto případě, tak je jasné, že ti politici si budou s občany takzvaně vorat. Budou, a jakým způsobem budou vorat? No, jednoduše. Vyberou od občanů peníze skrze daně, pošlou je s velkou pompou na pomoc hodnotové Ukrajině, a ti Ukrajinci potom potají pomocí korupčních mechanismů část těch peněz kopnou zpátky do Evropské unie těm lidem a těm skupinám a těm organizacím a těm politickým stranám, které tenhle ten mechanismus pomoci a vyvádění peněz z Evropské unie na Ukrajinu umožnili, propagovali pod rouškou pomoci Ukrajině. A pokud tohle to chtějí voliči, pokud s tímhle tím souhlasí a ty strany, které nechtějí zastavit válku, dál budou volit, no tak skutečně potom na horizontu roku 2030 si chystejte Kanady, chystejte si mundury, chystejte si KPZky, všechny tyhle ty věci, protože evropští verbíři už se blíží, už jich jdou. A pokud oni chtějí skutečně ten konflikt s Ruskou federací, všichni ti generálové, všichni ti politici, všichni členové těch dozorčích rad, všech těch velkých podniků, které jsou nyní z civilní výroby transformovány na válečné podniky, pokud oni všichni to opravdu budou chtít a nebude žádný kontrolní mechanismus a nebude žádný odpor ze strany obyvatelstva, tak opravdu tu Evropu do toho konfliktu na horizontu roku 2030 do konfliktu s Ruskem opravdu přivedou a dovedou. To není žádné síčkování, to je konstatování reality. Tomu konec konců i podle těch názorů těch analytiků tomu konfliktu se nedá vyhnout, pokud občané a obyvatelé Evropy nebudou chtít se tomu vyhnout a nevyvinou odpovídající aktivity, aby se tomu vyhli. Takže konflikt na Ukrajině pokračuje kvůli tomu, že součástí korupčního válečného mechanismu je právě Evropská unie, politické strany a politici a zbrojní průmysl v Evropě, který ve spolupráci s evropskými politiky a ve spolupráci s politiky na Ukrajině umožňuje obrovský samoživitelný korupční finanční mechanismus, který je vzájemně propojený mezi Ukrajinou a Evropskou unií. To je realita. Takže takhle bych to uzavřel. No, máme 21.02. Tenhle ten monolog byl opravdu dlouhý, byl přesahovej, bylo to zleva doprava, nahoru, dolů a zpátky. Probral jsem to, myslím, úplně všechno, ani by nemělo smysl vlastně mluvit o něčem dalším, protože všechno vlastně dneska souvisí úplně se vším. Takže já ti předám slovo, Vítku, a protože máme 21.02, tak určitě dáme nějakou přestávku, dáme nějakou jednu nebo dvě písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Určitě dáme dvě písničky, Pavel tam bez pochyby něco vybere, já jenom upřesním, že my jsme to druhé téma nestihli, to vůbec nevadí, třeba se někdo na to zeptá z našich posluchačů, na které se určitě těšíme, takže prosím, volejte a prosím, zkuste stručně nebo zestručnit vaše otázky, aby se opravdu dostalo na co nejvíce z vás. Máme tady řadu stížností, že necháváme mnoho lidí takzvaně vymluvit se. Nicméně, pokud se někomu skáčeme do řeči a snažíme se ty lidi trošku nějakým způsobem zestručnit, tak zase nám píší jiní lidé, že zase skáčeme do řeči a že cenzurujeme a tak dál. Tak pro boha, ujednoťte se prosím na nějakých, řekněme, optimálně zestručných dotazech, ať nenadává jedna či druhá strana, buď že necháme některé lidi dlouho mluvit, anebo že zase některým lidem, kteří dlouho mluví, jim skáčeme do řeči, obojí je prostě špatně, nezavtíčte se vůbec nikomu, takže to jenom na závěr této části, Pavle, zahrajeme si tady písničky.
Ano, standardní situace, tohle to se děje od začátku. Prostě jak je moc demokracie, tak to vždycky takhle dopadne.
Přesně,
no. Takže já jenom chci upozornit na číslo telefonický, na který potom můžete volat po písnice 608 12 14 19. Vy, kteří se díváte na televizi, tam to vidíte. Myslím, že tentokrát se bude volat na telefon, nikoliv na WhatsApp, když by to snad taky šlo, ale na jiný číslo, takže tohle to vůbec neřešme. Takže na telefon a já tam pustím jednu písničku a druhou, no, dohromady mají 9 minut. Není to moc, Vítku?
Já myslím, že to akorát, že VK přesně od hodinu, ani
no, tak akorát,
půl deváté nebyla pauza, jo, takže VK bude rád určitě, že se odpočine.
Dobře, tak jedem. Dám tam jednu starou písničku z roku 2014, Ochemtrails. Tak jedem. Tak super, vážení posluchači. Písničky nedohrály, hosté jsou na svých místech a my můžeme předat první telefon do vysílání. Prosím, jak jsme říkali, o stručnou a jasnou otázku. Takže můžete, prosím.
Zdravím, pana Vejka. Já bych se vás zeptat, já jsem teďka četla ten váš článek, kde píšete o Soloviovi a Alexu Jonesovi, a vlastně se stotožňujete z jejich názory. Odvoláváte se na to, že jste vlastně v posledních předcházejících pátečních pořadech mluvil o tom též. A mě to strašně zarazilo, protože víte, jejich chování nereflektuje chování obyvatelstva. Já jsem sousedkou od paní, která má bratra na Ukrajině a on přijel, teď je tady týden, mluvila jsem s ním a mluví úplně něco jiného, než co vy píšete.
Dobře, já to zastavím, já jsem říkal, že to musí být jasná odpověď.
Otázka je o tom, proč vy dáváte prostor jenom těm politikům a vůbec vás nezajímá, co ty lidi říkají.
A jak může dát prostor lidem?
Jeden článek nemáte o tom, co říkají lidi.
A jak to může vědět, co říkají lidé?
Ani, ano, přečíst to, já to čtu. Já to čtu třeba na YouTube, si to přečtete.
Dobře, tak jo, děkujeme, mějte se hezky, nashledanou.
No, já bych jenom pod ní řekl, že já přináším a náš server přináší informace o událostech. My neděláme rozhovory. Jo, to je, od toho jsou jiné servery. Rozhovory dělají servery, které se specializují na rozhovory. Víte, že takové jsou například YouTubeové kanály, dělají rozhovory se zajímavými hosty, se zajímavými lidmi. Ale to, co jste navrhovala, jezdit někam s nějakými lidmi, dělat nějaké výjezdy někam na Ukrajinu, no nezlobte se, my nejsme Česká televize. Na to my nemáme peníze, nemáme na to ani lidi, abychom jezdili někam a bavili se někde s nějakýma lidma, kteří někde přijeli na Ukrajinu, na západní Ukrajinu a podobně a mají třeba pro banderovské názory. Není problém, pokud si udělat rozhovor někde na západní Ukrajině, ve Lvově, s nějakými banderovci, aby si čeští a slovenští čtenáři mohli přečíst jejich názory, na jejich protiruské názory a jejich probanderovské názory. Určitě by to bylo zajímavé, ale jak říkám, na to nemáme zkrátka finance. To je všechno o tom, že pokud chcete dělat rozhovory, tak jedině rozhovory, které můžete dělat, je se zajímavými hosty někde online na YouTube, To znamená, vezmete si nějakého politika, nebo si vezmete nějakého cestovatele, domluvíte se, uděláte rozhovor někde na YouTube nebo na nějaké platformě, nebo jako třeba děláme tady každý pátek, že máme vysílání, anebo pozveme do našeho vysílání třeba Láďu Vrábela nebo Lubomíra Volného a podobně. To znamená, dáme prostor v rámci nějakých rozhovorů, ale bavit se někde na ulici s nějakým prostě lidmi někde na Ukrajině nebo z Ukrajiny, to vyžaduje samozřejmě zpravodajský štáb, který musí mít nějaké lidi, musí mít nějaké financování, a nezlobte se na mě, ale když se jenom teď takhle bokem podívám na příspěvky financování našeho serveru 10 dní před koncem měsíce, tak to nakonec vypadá, že možná skončíme na konci měsíce. Jo, skončíme, protože já jsem se díval třeba na financování svobodného vysílače, vy tam máte nějakých 23% nebo 32%.
Taky bída pěkná, ano.
To je jako strašná bída, takže jako my jsme samozřejmě strašně rádi za každou pomoc. Chápeme, že je těžká situace, finanční situace lidí, je drahota, inflace, jsou navíc dovolené, lidé jsou pryč, jsou na chalupách, že jo, mají tohleto jiné starosti, ale pravda je taková, že pokud prostě ta podpora nepřijde, tak nebudeme moci zkrátka na konci měsíce dál pokračovat. To jenom dopředu oznamuju, že je, ta situace je opravdu kritická. Já vím, že jsou dovolené, že lidé mají jiné priority, ale to, co teď řekla paní, jenom potvrzuje to odtržení od té reality. My, kdybychom měli rozpočet třeba jako, já nevím, nějaké médium, které prostě je takzvaně mainstreamové, má za sebou nějaké prostě velké sponzory, velké zbrojní závody, které financují zpravodajství o Ukrajině. Víte, že německé servery, německé zpravodajské servery mají část svého financování od německých průmyslových podniků, které jim platí prostě cesty na Ukrajinu, kde natáčí propagandistické rozhovory o hrdiných obráncích Ukrajiny, kteří prostě nenávidí Rusy a podobně, a potom to vysílají, dělají s nima rozhovory. Jistě, samozřejmě. A je spousta Ukrajinců, kteří mají stejné názory, jako říkala paní teď. Ano, jsou, kteří mají úplně jiné názory, než co já píšu. Jenže znovu, to, co já píšu, nejsou rozhovory. Jsou to informace o událostech, aby lidé věděli, co se děje ve světě. Mnoho lidí nemá jazyk. Nás poslouchají většina našich čtenářů, teda teď mluvím o čtenářích Aeronetu, tak jsou lidé starší ročníky, abych to řekl takhle, kulantně, a neměli angličtinu a měli ruštinu, když byli ve škole. Většina našich posluchačů a čtenářů. A i když měli tu ruštinu, pokud budeme, tak mnoha lidem i ta ruština se z hlavy tak nějak jako vykouřila, a proto to, co přinášíme, tak de facto jsou články, kde jsou videa, a všechna ta videa, co tam dávám, tak jsou titulkovaná, aby tam byly české titulky, aby každý prostě mohl tu informaci načerpat tak, aby ji rozuměl. A víte, že ne každý tohle to dělá, že máte spoustu serverů, že tam prostě pesknou video a přeložte si to sami a nazdar bazar. To znamená, informační hodnota je o zpravodajství, to znamená to, co se kde děje. Ale pokud chcete rozhovory, tak musíte se obrátit na jiné servery, pokud nějaké YouTubeové rozhovory. Ale pokud chcete přímo rozhovory někde, na ulici s obyčejnými Ukrajinci, k tomu je třeba zpravodajský štáb, bohužel to neposkytujeme, na to nemáme peníze. Ani omylem, ani náhodou. Stačí se podívat na to naše počítadlo. Takže já bych na to takhle reagoval, a jestli Pavel tomu něco ještě řekne, nebo Vítek, a když tak bychom se pustili do dalšího volajícího.
Já myslím, že to bylo dlouhé, pojďme na dalšího posluchače, bychom netržovali.
Já jestli jenom můžu ještě do toho říci to, že prostě vy můžete i volat se svými názory samozřejmě do svých, do pořadu, který vysíláme, většina z nás to vysílá živě, v interakci. A vy nevoláte v poslední době, je to prakticky obrovská bída. Já vím, že toho teď je mnoho všude. Všude je mnoho nových serverů, každý se snaží nějakým způsobem ukázat něco a tak dále. Takže to je těžký, ale opravdu vy můžete volat, a to je velmi důležité, se svými názory. Volejte něco třeba podobného, i vy, kteří...
Něco podobného, promiň, Pavel, jsem chtěl říct, ale nechtěl jsem to zdržovat, ale přesně něco podobného jsem tady měl připravené, že chci říct, přesně.
Ano, přesně tak. Takže takhle, jdeme dál, puštím další do vysílání, prosím, můžete.
Ano, ďakujem. Dobrý večer všetkým. Dobrý večer pánu VK. Ja som sa chcel pána VK spýtať na tajnú dohodu alebo tichú dohodu plánovačov NATO, ktorí už majú pripravené vojenské presuny a frontové línie, ktoré majú vzniknúť v 6 štátoch v prípade vypuknutia vojny s Ruskom. Je to Estonsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko a teraz sa podržte Slovensko. A čo o tom viete, pán VK? A ešte pod dotaz, keď to zabudnete, tak zavolám znova o týždeň, ale čo viete o presune veľkého množstva sovietského zlata v 89. až 91. roku do Izraela? Ďakujem pekne.
Taky ďakujem.
No, ja ďakujem.
Perfektní dotazy, ano.
No, samozrejme. No, když to vezmu od konce, tak přesun zlata samozřejmě byl součástí stejného procesu, jako byl v Československu a jako byl ve všech zemích takzvaného východního bloku. Zlato bylo přesunuto pod kontrolu takzvaných, můžeme říkat, sionistických bankéřů. Ruské zlato nebo sovětské zlato bylo přesunuto do bank v Izraeli. Ve takzvané střední a východní Evropě většina zlatých rezerv byla přesunuta do kontroly domu Sion v Londýně u National Bank of England. Tak bylo dohodnuto, to byly dohody, které byly uzavřeny na Římském klubu tehdy v květnu 1988. Tam bylo rozhodnuto o rozbourání takzvaného systému rozdělení Evropy takzvanou železnou oponou. Víte, že už tehdy politici byli takzvaně připravováni na rozval řízení Sovětského svazu a takzvané zavázání si těch nových zemí, to znamená, aby dostali půjčky, aby dostali úvěry a aby hlavně získali takzvanou volnou směnitelnost svých měn, takzvanou konvertibilitu, abyste mohli československou korunu, tehdy československou směnit za západní měny, tak podmínkou takzvaných západčiků bylo, že jednotlivé tehdy ještě státní banky, protože to byly ještě státní banky, že převezdou svoje zlaté rezervy do kontroly v Londýně, do National Bank of England. A Rusko, nebo Sovětský svaz, hroutící se Sovětský svaz, převedli svoje peníze do bank v sionistickém Izraeli. To znamená do izraelských bank. A mimochodem nejenom do centrální banky, ale převedli peníze do nově vznikajících bank v rámci takzvaných nových prostorů, kam se stěhovali tehdy po rozpadu Sovětského svazu ruští židé. To znamená, to byly v rámci těch jednotlivých vzdělávacích ústavů, jako jsou ty ješivy, tak oni mají vedle toho i svoje vlastní finanční ústavy. Tam se přesouvaly zlaté rezervy a dodneška tam mimochodem jsou uloženy. Proto je takový nezlomitelný vztah mezi Moskvou a Tel Avivem, respektive západním Jeruzalémem dneska. To je ten důvod. Co se týče toho prvního dotazu, jestli máte, tohle to mi uniklo, úplně mi to uniklo, pokud máte nějaký odkaz na článek, nějakou informaci, tak mi to prosím pošlete přes kontaktní formulář na Aeronetu, pošlete mi to, protože to mi uniklo tohleto. Jo? To znamená, pokud se někde něco plánuje, nějakých 6 zemí, se plánuje, prostě, jak bude systém velení, nastavení, pokud je v tom zahrnuto dokonce i nepřekvapuje, pokud je Slovensko, tak to znamená, že to, o čem jsem hovořil, o čem píšu články, že je skutečně realita. Znovu to zopakuji. Oni opravdu chystají procesy řízení na možný konflikt s Ruskem na horizontu roku 2030, jak o tom neustále mluví nejvyšší generálové Severoatlantické aliance a jednotliví politici a i náčelníci některých generálních štábů, jako třeba generálního štábu tady Bundeswehru o tom hovořil, že na horizontu roku 2029 až 2030, že Rusko může zaútočit a že je třeba se na to připravit. Oni se na to chystají. Oni vědí, že a proč. Jenom pánovi zdůvodnit proč. Jestliže Evropská unie, jestliže Velká Británie jako společník, jestliže společně provádějí údery, hloubkové údery do vnitrozemí Ruska, je válečné střetnutí mezi evropskými zeměmi NATO a Ruskem v dohledném horizontu naprosto nevyhnutelné. Tím je to dané. Jestliže střílíte britské rakety, britské drony, západní, evropské, německé, to je jedno, do Ruska, na jejich ruské rafinérie, na jejich ozbrojené síly, na jejich paneláky, na civilní cíle, v nějaké chvíli bude muset Rusko atvičát. To bude muset odpovědět. A oni to vědí. Ti, kteří chystají těchto šest zemí toho centrálního velení, takzvaného, oni tomu říkají, nebo Rusové, proto už mají název, takzvaný Evropský front, který bude mít velení v nárazníkové oblasti onoho konfliktu. To znamená pobaltské země, Polsko, na jihu, Balkán a podle té informace, tedy pokud je to i to Slovensko, tak pokud to takhle bude nastavené, tak je jasné, že oni se na to chystají. Protože proto dělají úplně všechno, aby ta válka vypukla. Jestliže děláte všechno proto, aby válka vypukla, je jasné, že se na to chystáte i z hlediska procesu velení a řízení. Stejně jako se chystali 8 let na vyprovokování zatažení Rusů, aby vtrhli na Ukrajinu od roku 2014 do roku 2022, dělali proto úplně všechno, tak i nakonec se jim to povedlo. A oni se celou dobu na tu válku na Ukrajině chystali. Teď dělají úplně to samé. Je to šílené, protože dělají úplně to samé. Chystají se na válku s Ruskem. Znovu to zopakuji. Chystají se na ní. A když se na něco chystáte, musíte provádět přípravy, návrhy takzvaného frontového velení a vedení. Takže jenom zopakuji, pokud to máte nějaký odkaz na nějaký článek, pokud pán by mohl zaslat, tak mi to zašlete do redakce, já se na to podívám. Je to pro mě novinka, je to, že je nějaké tajná dohoda někde, že se něco prostě bude takhle realizovat. To by mě opravdu zajímalo. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Je připravený, prosím.
Dobrý večer. Banská Bystrica, Bobeš pri telefóne. Nemám otázku. Chcem sa len poďakovať vedúcemu kolotočov a celému support SBS, Plzeň a tak ďalej. To, že ľudia si neuvedomujú, v čom kde sme a ako sme na tom, bohužiaľ je to smutné. Ľudia majú skutočne veľkú starosť o zaplatenie šekov. Neviem, ako sa to vyvinie. Môj názor je, že skutočne jediné, čo ľudí zobudí, tak bude práve ten ostrý bojový konflikt, keď ľudia prídu o majetky a mami, staré mami, otcovia, céry, synovia, o otcov. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Veľmi si vás za vašu prácu. Ďakujem.
Taky ďakujeme. Ja vezmu rovnou ďalší telefón. Ďakujem. Takže šup, tam vezmeme další, takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou, povídejte.
Dobrý večer, prajem, tu je posluchač zo Slovenska, práve si ešte ukladám drevo v pivnici, pripravujem sa na zimu, bez emisných povoleniek zatiaľ ešte, chvala Bohu. Chcel by som sa pána Veka opýtať na hnutie Republika. Viete, aký má názor na túto politickú stranu, keďže začali mútiť troška vody v Európarlamente a myslím si, že sú na vzostupe. Aký je jeho názor? Ináč, ja som jeho čitateľom jeho kníh, teraz čítam predposlednú, čaká ma na poličke Kanon okulty. A veľmi dobre tomu rozumiem, pretože bol som aj v politickej strane ľudstvenosti Mariana Kotlebu. A aký je jeho názor proste na túto politickú stranu Republika?
A to jak, jestli mohou vedieť, sám nevím, kde to je, to je na Slovensku nebo niekde inde?
Prosím?
Ta strana Republika... To je na Slovensku, ale spíš proponenti, kdo figuruje v rámci té strany třeba nějaké známé osobnosti v nás, v Česku, kde se o tom nevidí naši posluchači někteří, kdo třeba figuruje v té straně nějaké hlavní postavy třeba?
Já si myslím, že jsou projektom do budoucna Mezimoria. Tak to by som sa chcel opýtať, či s tým súhlasí pán Veka, alebo nie. Ďakujem.
Dobrá.
Tak jo, tak, dobře, tak jo, tak na skle. Tak.
No, já děkuju za dotaz. No, strana Republika, Slovenská strana Republika, tak to je v podstatě asi jakoby ta nejprogresivnější, když to slovo používat, pro stranu, která je do vlastenecké teze, je asi nevhodný, ale samozřejmě stranu vede pan Milan Uhrík, poslanec Evropského parlamentu, natáčí videa. A co se týče afilace, politické afilace Republiky, podle mého názoru je to strana, která se nachází víc vpravo od české SPD, ne příliš vpravo, ale u politiků je vždycky problém v tom, že do poslední chvíle, než vstoupí do jakéhokoliv koaličního projektu ve vládě, protože bez ohledu na to, jaký výsledek udělá na Slovensku republika při parlamentních volbách, myslím příští rok, už tam budou mít volby do parlamentu, tak bez ohledu na to, jaký udělá výsledek, tak zřejmě volby nevyhraje a pokud udělá pěkný výsledek, možná dostane nabídku k účasti na koaliční vládě Roberta Fica, který z největší pravděpodobností znovu sestaví další vládu. Otázkou samozřejmě bude, za jakou cenu ta vláda bude sestavená a z čeho republika bude muset ustoupit, stejně jako ustoupila SPD v České republice, když chtěla vstoupit do vlády s takzvanými umírněnými liberály Andreje Babiše a s nečitelnými motoristy pana Macinky a pana Turka. To znamená, z čeho všeho se bude muset slavit. A otázka na to, jestli budou zastávat koncept Trojmoří. No, to by bylo nošení vody do mlýna, nebo vody na kolo ve mlýně, protože to samé, co dneska probíhá v Evropě, to znamená proces snahy o zatažení Evropy do nějakého konfliktu na horizontu roku 2030, tak proti tomuto procesu globální prediktor nasazuje projekt takzvaného Trojmoří a lépe řečeno než Trojmoří, teď proto se používá takový ten alternativní název a říká se mu Intermarium, tedy latinsky, že mezimoří. A Trojmoří i Intermarium jsou to dva názvy pro označení téhož, jsou to synonyma. I když konceptuálně bychom tam nějaké rozdíly našli, a to si hned řekneme, Trojmoří je původně projekt polského vůdce Pilsudského. Jeho představa byla o tom, že Velkopolsko, které vznikne na prostoru Evropy poté, co padne carská říše a zhroutí se Velkouhersko a tak dále. To znamená, byl to taková představa velkého Polska, které bude iniciátorem takzvaného Trojmoří s tím, že dojde k politickému sjednocení vlád na pobřeží Jadranu, Baltského moře a moře Černého. Jo, to znamená tenhle ten prostor. A že takhle tedy vznikne jakýsi prostor Trojmoří. Intermarium je v podstatě de facto totéž, ale pozor, už ne pod kontrolou Polska. Intermarium je projekt globálního prediktora, který chce vytvořit blokační mechanismus mezi znacifikovaným Západem, znacifikovanou západní Evropou, která by si chtěla střihnout jadernou válku s Ruskem, což globální prediktor nemůže tolerovat, protože Rusko je plánováno pro velkou roli Číny jako surovinová základna pro růst takzvaného Pax Sinica. Pax Sinica, svět podle Číny. Dnes máme systém Pax Americana, ale Pax Sinica, tedy svět podle Číny, je proces globálního prediktora. Cílový proces do roku 2050. Globální prediktor chce veškerou moc, řízení, procesy bezpečnostního aparátu celé planety, všechno chce převést do Číny, aby Čína byla centrem světového řízení, minimálně toho ekonomicko-politického. A pozor, důležitá věc, Čína je na tom podobně jako Německo. Velký prostor, velká základna, velký ekonomický výkon, ale nemá na svém území dostatečný objem potřebných surovin pro svůj běh. Proto globální prediktor, pokud chce přesunout řízení, proces řízení ze Spojených států do Číny, tak musí pro Čínu zajistit laciné, prakticky neomezené zdroje. A k tomu je potřeba Rusko. A protože globální prediktor nikdy nepracuje jenom s jedním plánem, ale má více plánů, plán A, plán B, tak je třeba říct, že globální prediktor dokáže ty zdroje pro Čínu zajistit, i když Rusko zůstane v celku a vyhraje válku na Ukrajině, i když o tu Ukrajinu už ani válečně, ani vůbec teď není ani řeč, o tom není třeba se bavit, anebo i kdyby se Rusko rozpadlo na více států, slabých států, tak to by byl pouze plán B. Celé Rusko nebo rozpadlé Rusko? Celé Rusko plán A, rozpadlé Rusko plán B. Oba dva varianty jsou pro globálního prediktora přijatelné. Ale pozor, co není přijatelné, je ovládnutí rozbitého Ruska americkým národním prediktorem a především tím, čemu se dneska říká ten systém takzvaného sionistického aparátu a sionistického řízení z Londýna Evropy. To znamená, ten systém by narušil postavení plánu globálního prediktora, tu řídící kontrolu Číny. Proto Intermarium je projektem globálního prediktora, který se snaží zablokovat válečný konflikt mezi Evropskou unií, mezi západní části Evropské unie a mezi Ruskem na přelomu roku 2030 a za rokem 2030. To znamená i všechny alternativní strany, které dneska usilují o zastavení válečného konfliktu na Ukrajině, a mezi ty strany patří i republika samozřejmě, tedy zastavit válečný proces, tak všechny tyhle ty strany se podílejí de facto na budování systému Intermarium. To znamená, to není o tom, že oni se rozhodnou, je to o tom, co dělají. Mnoho lidí dělá nějaké věci, aniž by věděli, co dělají, takzvaně v rámci jakého procesu řízení to probíhá. To znamená, chápete, máte spoustu politických stran, které se začaly profilovat jako proti válce na Ukrajině, což je konceptuální příčina. To znamená kolapsy národních ekonomik kvůli tomu, že se národní ekonomiky odpojily od ruských zdrojů a klesají preference politických stran. To znamená, ty strany se honem rychle musí takzvaně přehodit na jinou politickou notu, musí najednou více usilovat o zastavení konfliktu na Ukrajině. Ale dělají to ne kvůli tomu, že by chtěli, ale protože jsou do toho dotlačeni okolnostmi. A všechny alternativní strany se stanou v podstatě součástí projektu Intermarium. Všechny strany, které jsou pro národní, jsou vlastenecké, se chtě i nechtě stanou součástí projektu Intermarium. Proč? Z jakého důvodu? No, protože země, které nechtějí válku s Ruskem, jsou automaticky součástí projektu Intermarium, blokačního mechanismu globálního prediktora. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Čeká dlouho, ale stále čeká, tak prosím.
Dobrý večer, posluchač Jiu Čech. Já bych měl takový dotaz na alternativních serverech. Koluje docela dlouho už taková fotografie, nevím teda z jakého roku, je to velmi zajímavá fotografie. Pokud teda je pravá, je to rodinná fotografie, kde na jednom snímku je Otto Skorzeny, Josef Mengele a Reinhard Gehlen, což byl šéf zpravodajské služby Třetí říše. A ještě jsou tam dvě osoby, ty jsou popsané jako George Scherf mladší a George Scherf starší. A já si chci zeptat, ta teorie, která o tomhle to mluví, říká, že vlastně George Scherf starší a mladší jsou dnešní Georgeové Bushové, který sedí vlastně, nebo seděli jako prezidenti korporace USA a v podstatě to byli jako německý špioni. Tak jestli by tohle mohl pán VK okomentovat a ještě jestli bych mohl okomentovat to, že vlastně tahle ta fotografie, pokud je pravdivá, tak nabízí podporu té teorii, že vlastně nacismus byl dvouproudej, jeden proud byl vlastně pro široké masy, kam mohl se člověk dostat, a ten druhý proud, ten rozhodující, byl vlastně spřízněný krví a tam vlastně se člověk dostat nemohl a vlastně... Jo, teda chceli, jestli by to mohl komentovat. Děkuju.
Tak, prosím.
No, já děkuju za dotaz. Prosím vás, nezaměňovat fašismus a to, co je ve Spojených státech, takzvané velké lóže ilumináty. To je, prosím vás, to je zaměňování okultních a světských procesů řízení. Nacismus je světský proces, lidový světský proces, okultní procesy, ale všechno to, co probíhá okolo velkých loží, takzvaný skupina Skull and Bones, ze které vycházejí prakticky všichni američtí prezidenti, lóže iluminátských organizací ve Spojených státech, které jsou v podstatě v svém principu židozednářské organizace, ale s posunem do něčeho, čemu se říká takzvaný osvícený gnosticismus. A na to opravdu nemáme čas, to by bylo na extra povídání, ale osvícený gnosticismus vychází v mnoha ohledech z takzvaných praxí velkých lóží, židokřesťanských velkých lóží, a ve Spojených státech tenhle ten okultní proces takzvaných osvícenců, tedy iluminátů, kontroluje všechny silové procesy. Je to okultní proces, to znamená, a to je zajímavé, okultní procesy velmi často v podstatě mají hodně takový jakoby fašizační nebo nacifikační charakter a étos, ale je to kvůli tomu, že ten proces de facto je ve svém vlastním principu v podstatě krycím mechanismem pro vlivové operace nadnárodního, tedy globálního prediktora. To je důležité, protože tihleti osvícenci nejsou osvíceni kvůli tomu, aby posilovali nějakou národní notu nebo národní republiku, ale aby vyplňovali roli nadnárodních procesů řízení. A k tomu slouží právě jejich lóže, jejich skupiny, proto všichni ti Bushové a všichni ti další, kteří byli součástí těchto okultních organizací, tak všechny prosazovali v podstatě cíle, které měly de facto posilovat roli v takzvaném světovém uspořádání původního systému globálního prediktora, systému Pax Americana, který se ale globalistům samozřejmě vymknul spod kontroly. Že tu už jsem o tom psal několik článků, proč se globální prediktor rozhodl zlikvidovat systém Pax Americana, z jakého důvodu, jenom velice rychle, rozhodl se proto ze stejného důvodu, z jakého se rozhodl zlikvidovat Sovětský svaz. Protože bipolární rozdělení světa, to znamená na východ a západ, kdy západ byl kontrolovaný Spojenými státy, pak z Amerikána, východ Sovětským svazem, ten proces se globálnímu prediktorovi nezdařil, protože byl na hranici vyvolání termojaderné války mezi východem a západem. Proto globální prediktor rozhodl o rozbourání obou subjektů. Nejprve Sovětského svazu, a teď o několik desítek let později globální prediktor dokončuje rozborku Spojených států. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Čeká, tak prosím.
Dobrý večer. Ja keby som mohol ešte nakrátko povedať, podľa môjho názoru Európska únia nie je pripravená na vojnu s Ruskom, lebo dobre, jedna vec sú útoky dronov alebo útoky raketami. Mimochodom tie rakety, ktoré ide Turecko dodať Ukrajine, tak tie ATAK MS, tak oni sú veľmi dobre zostreľovateľné Rusmi, nakoľko vyletia až do kozmu a Rusi majú dostatok času na to, aby na to reagovali. Ale Európska únia sa systematicky zbavila zbrojného priemyslu. A napríklad v Rusku, keď postavia nejakú továren zbrojnú, tak musia do nej zamestnať, musia mať ľudí, ktorí to vedia urobiť a musia do nej zamestnať 30% personálu z pôvodnej zbrojárskej fabriky, aby ich naučili vyrábať tých ďalších zamestnancov. Toto Európa nemá. A tým pádom, ako keď, či to nie je len viac zbožné prianie, ako reálna schopnosť Európy, ale poslať vojakov, nie drony, nie rakety, poslať vojakov a urobiť plnohodnotnú vojnu s Ruskom, lebo myslím si, že nie. A potom toto, čo spomínate, to, ten projekt Inter Maria, to nie je náhodou dané tým, že oni chcú západnú Európu zmeniť tou migráciou na niečo iné, než je teraz, a tým, ale naše krajiny by mali zostať ako nejakým spôsobom konštantné, tak ako sú teraz. A toto je, lebo napríklad aj Veľká Británia vystúpila preto z Európskej únie, aby, lebo v Európskej únii už mali vznikať nové národy, nové štáty, tak ako o tom hovoril Obama, myslím, že už v roku 2012. Tak teda ten globálny prediktor, to je ktorý? Koho myslíte? To je dom Sion, to je dom Chabad, alebo je to americký národný prediktor?
Dobře, díky.
No, dobře, ďakujem za dotaz. Děkuji za dotaz. Podívejte se, začnu teda od začátku. Otázka. Má Ukrajina dostatek zbraní na to, aby pokračovala ve válce? Má dostatek lidí, aby pokračovala ve válce s Ruskem? Nemá. A přesto válka pokračuje. Úplně stejně je to s Evropskou a bude s Evropskou unií. To, že má nedostatek zbraní a že se neví, jak to bude s lidma, to jim nebrání ve vyvolání toho konfliktu. Tady si mnoho lidí neuvědomuje, že jak na Ukrajině, tak brzy v Evropě. Chápete? Dokonce teď zazněl ten názor, protože já nemám čas dělat všechna ta videa, opravdu nemám na to čas, ale ten názor, který zazněl teď na francouzské televizi od toho válečného vojenského analytika, tak on řekl, on tam reagoval mimochodem na stejný dotaz, který teď řekl posluchač. Volala tam posluchačka do toho pořadu a on jí na to odpovídal, že nedostatek zbraní, současný nedostatek zbraní a nedostatečná vojenská základna v případě konfliktu nebude bránit Evropské unii v mobilizaci do vojenského konfliktu proti Rusku v případě napadení Evropské unie. Nebude bránit v mobilizaci. Nedostatek. A tohleto je třeba podtrhnout dvakrát, třikrát podtrhnout a přidat za to 4 vykřičníky, aby si to lidé uvědomili. Současný nedostatek zbraní v Evropě není důvodem pro nerealizaci válečného konfliktu s Ruskem na horizontu roku 2030, stejně jako nedostatek zbraní na Ukrajině není důvodem pro zastavení války s Ruskem. Není důvodem. Mnoho lidí si to neuvědomuje. A teď pozor, důležité vysvětlení. Proč je to tak možné? No protože Rusko v případě toho konfliktu se bude chovat a postupovat úplně stejně. Proč? Z jakého důvodu? Protože součástí globálního prediktora je dokončit rozborku systému Pax Americana. A do značné míry se to daří, protože Spojené státy se odsouvají z Evropy. Mocensky politicky, ekonomicky postupně se odsouvají. A to, co má proběhnout s Evropou, Evropa bez Spojených států bude fragilní, bude křehká a bude možné realizovat intermarium. To znamená rozdělení Evropy tak, aby k té válce v podstatě nedošlo. V případě, že k ní dojde, tak to může dopadnout různými způsoby. V případě jaderné výměny by samozřejmě Rusko umlátilo celou Evropu do doby ledové nebo do pravěku. Zkrátka v Evropě by nezůstalo vůbec nic, protože objemy jaderných hlavic v Rusku se nedají srovnávat s objemy pár desítek hlavic někde ve Francii a pár desítek hlavic někde ve Velké Británii. To se nedá prostě. To znamená, výsledkem takového konfliktu bude úplně celé zničení západní Evropy anebo prostoru Evropy s tím, že Rusko bude vítěz podle proroctví jakožto král severu. Bude vítězem. To je varianta A, plán A. Plán B je, že evropská agrese jakýmkoliv způsobem, která by byla spojená s mobilizací a s vyvoláváním nepokojů uvnitř Ruska, útočením na fabriky dálkovými drony a raketami a podobně, by vedlo k destabilizaci Ruska. V Rusku by došlo ke státnímu převratu, ke svržení vlády v Kremlu a došlo by k nastolení nějaké prozápadní loutkové vlády, což by vedlo k rozpadu Ruska. Tak tenhle ten model by de facto pro globálního prediktora skončil tak, že ty země, které by byly za Uralem, by zřejmě globální prediktor se snažil získat pro kontrolu pro takzvané globální systémy a pro takzvaný systém Pax Sinica, zatímco všechno, co by bylo před Uralem, by připadlo domu Sion v Londýně pod kontrolu Londýna, což je tedy hlavní architekt evropské agrese proti Rusku, Londýn, londýnské kanceláře. To znamená, to je plán A, plán B. Preferovaný plán je plán A pro globálního prediktora, ten druhý plán je v podstatě na druhém místě, ten už není tak preferovaný. Každopádně obě dvě varianty jsou pro globálního prediktora přijatelná. Teď otázka, co je to ten globální prediktor? No, globální prediktor je sdružení nikým nevolených osob, nikým nevolených lidí, sdružení osob z dlouhověkosti, z krevní linii Amšalach a Redim, ti, kteří rozhodují o procesech řízení na této planetě v horizontech staletí, stovek let, vzhledem ke své dlouhověkosti. To znamená, to je globální prediktor. Ti, kteří po Abrahamovi mají takzvané neomezené telomery v DNA, to znamená nestárnou, zůstávají stále, řídí procesy, pokračují v řízení procesu. Mimochodem, já jsem o tom měl už několik článků, mám o tom i tu knížku, tu první mimochodem. A pokud jste ji nečetli, tak si ji určitě přečtěte, jak funguje takzvaný švýcarský vzorek, lidé s obrovskou dlouhověkostí, jako Abraham a podobně, neporušené genetické telomery, to znamená lidé nestárnou, díky tomu jako vampíři, doslova jako vampíři, možná takové ty příběhy o vampírech jste četli, že žijou napříč staletími, že pijou lidskou krev a nemohou zemřít, že jo, a že se musí vždycky po nějak několika desítkách let odstěhovat na jinou adresu, aby ostatním lidem nebylo podezřelé, že vůbec nestárnou, protože by to bylo velice nebezpečné, takže se odstěhují někam do jiného státu, tam žijou dalších 40-50 let, potom se odstěhují dál, žijí dalších 50 let, vždycky kvůli tomu, aby nebylo ostatním lidem divné, že jsou jako že nestárnou a tak dále a tak dále. Tohle to je takzvaná ta urban legend, to znamená něco, co je v příbězích o upírech. Jenže ti upíři de facto ale v skutečnosti existují. Akorát, že nepijou krev, nemají ty zuby, ale mají tuto dlouhověkost. V krevní linii Amšalach a Redim. Dožívají se 700, 800, 900 let. Díky tomu řídí napříč staletími globální procesy. Oni jsou součástí takzvaného globálního prezidia, tedy globálního prediktora. Ale to máte uvedeno v té první knižce moji. Tam to máte více rozepsané. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se tedy do dalšího volajícího.
Ano, do posledního posluchače se pustíme, už je 55, takže poslední posluchač, který nám volá.
Toto uteklo, tak prosím.
Dobrý večer, děkuji vám všem, přátelé, za vaši práci. Já jsem měl takové dva menší dotazy, jeden takový teoretický, zajímalo mě jedna hvězdička českého energetického nebe, jinak tady posluchač Gabriel Stolačva. A zajímalo mě, on tvrdí, že v podstatě Green Deal do Evropy byl importován z Ruské federace kvůli tomu, že se Merkelová domluvila s Putinem na tom, že skrze ten plyn ovládnou Evropu, udělají si z toho takový biznis. Ale jako mě to moc nesedí, to je jenom taková otázka na vás a technická otázka, spíš praktická pro nás, vzhledem k tomu dnešnímu té debatě o tom Intermariu, kdyby tohle neklaplo, co si myslí pan VK o tom použít Rakousko jako útočiště, kdyby Česká republika pokračovala dál v tom, v té náručí NATO, jako v tom, v té expanzi na to Rusko, jestli Rakousko by bylo jakoby mocné útočiště, které je mimo NATO, aby člověk prostě nemusel jako podléhávat tady jako těm odvodovým příkazům a spol, ale mohl prostě se s tady má spakovat do Rakouska, protože to je prostě kousíček od nás a jestli Rakousko by v podstatě dodrželo, že by nevydávalo jako Čechy, řekněme, jako dál do Česka.
Dobře, já bych to už stopnul, aby jsme vůbec stihli odpovědět, tak prosím.
Dobrý, děkuji.
Naschle.
No, já děkuju za dotaz. Teoreticky by to tak mohlo fungovat, ale víte, kdo byl Adolf Hitler a víte, jakou měl původně národnost. Jo? To znamená, že v případě, že by vypukl jakýkoliv konflikt mezi Ruskem a Evropskou unií, já mám opravdu velký otazník nad tím, jak by dlouho vydržela neutralita Rakouska. Mám opravdu velký otazník, protože míra nacifikace, která by se rozjela napříč celou Evropskou unii, ten řev, ten nacifikační étos, že jsme ve válce s Ruskem, musíme mobilizovat, ten by byl možná tak silný, že by dokonce mohlo i teoreticky Rakousko na svoji neutralitu rezignovat. Takzvaně v duchu tradic. Že to znamená, že by se znovu jako připojilo k Německé říši a zahájilo, spustilo by mobilizace rakouských vojáků společně se silami Wehrmachtu, aby bojovali proti Rusku na frontě na východě. Já nemám v této otázce, já děkuju za ten dotaz, ale opravdu mám obavy, že v případě konfliktu s Ruskem, jestli by ta neutralita byla opravdu neutralita Rakouska zachována, protože neutralita Rakouska byla garantována Sovětským svazem, jakožto neutrální země, ale západní země nebo vítězné mocnosti neutralitu Rakouska nikdy formálně neuznaly. To znamená, neutralita byla deklarována Sovětským svazem. Mimochodem, stejně tak státní hranice Československa byly garantovány Sovětským svazem a nikoliv ostatními mocnostmi v roce 1945. Američané, Francouzi ani Britové státní hranice obnoveného Československa neuznali v žádných dokumentech, v žádných oficiálních materiálech. Tohle to všechno bylo garantováno pouze ze strany Sovětského svazu, kde takzvané rozlišení hranic, rekognizace hranic byla uzavřena v mezistátní smlouvě mezi Československem a Sovětským svazem v roce 1945. Na jehož základě byla Zakarpatská Zakarpatí, že jo, ten ocas Československa byl odstoupen Sovětskému svazu na základě té smlouvy. V té smlouvě se Sovětský svaz zavazuje, že uznává státní hranice Československé republiky obnovené. To znamená, pouze se Sovětským svazem má Česká republika a Slovensko garantované své státní hranice. To je důležité, dneska už jsou to dva různé státy, to znamená, oba dva státy mají své hranice uznané pouze Sovětským svazem a nástupnickou Ruskou federací. Západní státy státní hranice nám neuznaly do dneška. Takže pozor na to, je to s velkými přesahy, ale je to samozřejmě všechno. Máme 22 hodin, takže to bylo úplně vše. Já se teda loučím s vámi, se všemi našimi posluchači, čtenáři a samozřejmě s tebou Vítku a s tebou Pavle, díky za pěkný písničky. No, vy si určitě všichni užijete samozřejmě víkend i příští týden, že jo, ty vedra, že jo, a když občas něco sprchne, tak bude dobře. A opět se uslyšíme příští pátek po 19.45 a přineseme další témata z domova i ze světa, takže já se s vámi se všemi loučím.
Nevím, jak teda u vás, VK, ale tady teda prší už celý den a docela chčí je dost s prominutím, takže už je to dost. Jo, tak asi tak.
Takže je třeba zase, aby zase svítilo.
Aby zase svítilo už. Už to stačilo zase pro změnu. Tak jo.
Tady naštěstí neprší, nicméně já ještě takové trošku humorné zakončení. Já si nedokážu představit tu armádu v Evropě, která by se mobilizovala, všichni ti šampóni a mileniálové s tím sojovým latte v jedné ruce, s veggie burgerem a bubble tea v ruce druhé, s nagelovanými nechty a dready, jak prostě jdou do té války a v rámci té armády, kdy vlastně povinná armáda byla zrušena, tuším u nás od roku 2004, na Slovensku od roku 2006, znamená, nejsou ani zvyklí nějakým způsobem bojovat, máme tady určitou profesionální armádu a tak dál, ale to je jenom torzo z toho, co bylo dříve, jo. Tak já si nedokážu opravdu představit, jakým způsobem tato generace by fakt jako bojovala, já nevím.
No, já bych tomu řekl jenom, že aby jsme neprodlužovali, ale já bych tomu řekl jenom jednu věc. Znovu, pokud chcete znát odpověď, podívejte se na Ukrajinu, jak to fungovalo na Ukrajině. Já to zopakuju. Na Ukrajině 24. a 25. února 2022 byly mobilizovány ročníky 25-letých až 55-letých mužů. 25 až 55. Všechna velení, která, nebo všechny útvary byly koncipovány tím způsobem, že velení, velitelství, rozhodování, úrovně četařů, úrovně poručíků byly obsazeny všechno mužmi nebo muži nad 50 let věku, tedy starými, staršími. A ti, kteří byli mobilizováni v tom věku jako mladíci, 25 let a více, tak ti byli v podstatě mobilizováni do jednotek pod velením o jednu generaci starších velitelů. Přesně takhle by to bylo realizováno v Evropské unii. Do velení by byli povoláni vojáci, kteří mají nějakých 50-55 let a vycházeli v době ze systému armády čerstvě rozpadlé ČSLA v počátkem 90. let. To znamená, měli ještě starou školu a ti by byli velitelé. Ti by měli role cvičitelů, takzvaných důstojníků. Měli by tam role velitelů jednotlivých útvarů, měli by role velitelů jednotlivých družstev. Prošli by, vzali by ty šampóny takzvaně a dali by jim nějaký měsíční výcvik někde, by jim ukázali, takhle se střílí, s tím, že by se počítalo, že tam bude nějaká vysoká mortalita, nějakých 50-60% v prvním týdnu boju a tak dále a tak dále. Ale co je důležité, ve většině případů a z největší pravděpodobností by ta válka probíhala stejně jako na Ukrajině. Rusové by se snažili nepoužívat jaderné zbraně, snažili by se o frontové pojetí války někde na nějaké nepohyblivé válečné linii a z největší pravděpodobností ten konflikt by měl stejný průběh jako na Ukrajině, to znamená model ruského pomalu se valícího mobilního masomlína, do kterého z druhé strany by padaly statisíce a statisíce evropských vojáků, kteří by tam byli nasunování jako krmivo pro tento mobilní masomlín. Stejně jako na Ukrajině. Musím znova zopakovat. To, že Evropa nemá zbraně, není dobře vyzbrojená na válku, neznamená, že si nemůže střihnout válečný konflikt s Ruskem. To neznamená. Protože stejně tak to platí na Ukrajině. Ukrajina by v normální situaci už dávno měla skončit. Měla by uzavřít mír. Nemá zbraně, nemá dokonce už své vlastní lidi, všichni už umřeli, minimálně ti schopní. Už nemá nikoho. Ale s velkou podporou Evropské unie a dokonce i s neochotou Kremlu použít větší objemy armády a větší objemy těžkoobjemových zbraní. Zkrátka ta fronta je někde zabetonovaná a malé jednotky postupují frontou dopředu, přičemž fronta je přikryta obrovskými mraky dronů z jedné i z druhé strany, které ničí tanky, které ničí těžkou techniku na obou stranách. A fronta může postupovat jenom po malých skupinách, nějakými průniky malých ozbrojených skupin. A takhle se posouvá fronta. To je dnešní moderní válka. A protože moderní válka má tenhle charakter, nepotřebujete velký výkon zbrojního průmyslu. Potřebujete vyrobit jenom dostatečné množství dronů, což pro Evropskou unii není problém. Znovu, podívejte se, kolik používá Ukrajina tanků na frontě. Počet nula. Kolik potřebuje dělostřeleckých systémů a děl? Počet nula. Kolik potřebuje stíhaček na boj z Rusy? Počet jeden, dva, tři kusy propagační někde lety okolo Kyjeva, to je všechno. To znamená, na frontě nejsou. Takže jak se tam bojuje na té ruské frontě, na té Ukrajině? No, jsou tam zákopy, mají tam samopaly a jsou tam operátoři dronů. Takhle vypadá současná válka. A z největší pravděpodobnosti by takhle vypadala i válka Evropské unie s Ruskem. Přesně tenhle charakter. A výsledek? Ten by byl jediný. Do toho pomalu sesunoucího ruského posuvného masokombinátu do jeho chřtánu by padaly tisíce a tisíce a tisíce evropských mužů, kteří by byli nejprve v rámci nějaké jakoby nadšené dobrovolné mobilizace nasunovány do boju a potom už nedobrovolné mobilizace pomocí busifikace, pomocí odvodových úřadů, jakýchsi variant TCK, kteří by lovili lidi prchající před povolánkami na frontu, kteří by je lovili nejenom na území státu, ale po území celé Evropské unie. Takže pozor na to, není to tak těžké vyvolat válku Evropské unie, protože oni vědí, ti generálové v NATO, v Bruselu vědí, že ta válka by neměla charakter druhé světové války, která vyžadovala obrovské množství zbrojní průmyslové výroby a těžkého hutního průmyslu na výrobu tanků a obrněných transportérů a polních děl a houfnic. Ne, ne, ne. Ta válka by měla charakter války na Ukrajině. Malé ozbrojené skupiny, které jsou vyzbrojené pouze samopaly a které jsou zakopané v zákopech a válka postupuje tak, že malé útvary postupují někam vpřed a snaží se vyhnout záplavě dronů na nebi. To je celé. A jediná technika, která tam jezdí, to jsou civilní auta, která jsou zadrátována ochrannými klecemi proti náletům dronů. A to jsou civilní auta, civilní pick-upy. Takhle vypadá moderní válka. Nikde nejsou žádné tanky, nikde nejsou žádné obrněné transportéry, nic. Proto znovu varuju, že ta válka může vypuknout i za současné situace. Protože Evropa nepotřebuje ty tanky, nepotřebuje ty dělostřelecké granáty. Ta válka by totiž měla charakter, jako je válka na Ukrajině. Takže takhle bych na to jenom reagoval a strašně přetahujeme, takže já se loučím, užijte si krásně víkend a pro tuto chvíli vám přeji dobrou noc.
Já se taky v rychlosti loučím, nebudu to zdržovat. Nic, všichni hezky děkujeme za přízeň a dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se také loučím.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.